Gepler adatly radiosu. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugun 2018-nji ýylyň 8-nji aprel, hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenler gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinlän. Olar bilen siz men ýogşan anyň urwan tanış edýär. Siriýanyň günnogor Guwata sewtinini golgolongçularyň elindäki soňky şäher bolan Dogmada guman edilýän himik hüjüm netijesinde onlar çadam öldü diýip oppozisiýa aktivistleri we halat edici işgärler aýdýar. Oppozisiýa bilen iltewli ak kaskallaryň we beýleki aktivist toparlaryň wekilleri paýtagt Damaskyň alkymyndaky Dogmanyň asmanynyň 7-nji aprel agşamy içi däherli gazdan nurlan çeleginiň taşlananlygyny aýdýarlar. Siriýanyň döwlet mediýasy we rus harbylar tarapyndan galp toslama diýilip atlandyrylan habarlar garasyz çeşmeler arkaly tasdiklap bolmaýar. Birleşen Ştatlar egerde bir hiýim küýjüm tasdik bolsa bir ýurtda barýan urşuň dowamyny Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň hökümetini aýgytly harby hemde diplomatik gollaw beren Orsiýetiň ahyrky jogapkärçiligi çekjekdigini aýtdy. Guman edilýän hiýim küýjüm bilen baglykda ölenleriň sany barada gapma-garşylyklı maglumatlar bar. Ak askerler bir hüjüm netijesinde 40 bilen 70 aralygyndaky adamyň helak kolonuna ediyarlar. Kömek kurumuz Siriýanyň Amerikan Medisina Cemgyýeti we Dogmanyň garazdan goranşgurlygy bilelikde beýanat ýaradyp, bu hüjümde 49 adamyň helak kolonuna aýtdy. Bu beýanatda medisina merkezleriniň dem almak kynçylyklaryna uçuran 500-den gowrak adam kabul edenligi, näsaglardan hlorun kaçalymdaş iýsin gelenligi aýdylýar. Wengriýeller sagganat premier minister Viktor Orbanyň güýç gowatyny barlajak parlament saýlawlaryna ses berýärler. Onuň dolanyrjy milletçi Fidesz partiýasynyň saýlawdan öňki çaklamalara görä 8-nji aprelläki saýlawlarda 50% jemeti ses aljakdygy, Ýewropa garşy emigrantlara garşy lideriň tapkyr 3-nji gezek premier minister boljakdygy çaklanylýar. Pikir soramalary Fidesz partiýasynyň radikal milletçi Jobbik partiýasynyň sosialistlerden we bir näçe oňuk çepkanat we ýaşyllar toporlarynyň has öňe saýlanjakdygy çaklanylýar. Emma muňa garamadan soňky pikir soramalary we çykarlan netijeler dolanyrjy partiýanyň 2010-njy we 2014-njy ýyllardaky ýaly rekord derejede ses almajakdygyny çaklamaga esas berýär. Bu ýagdaý Orbanyň 8 ýyl mundan ozal konstitusiýa düzüş giýilmek ygtyýaryna ýa bolşy ýaly 3-den 2 köplüge ýa bolup biljekdigini şühhedir edýär. 7-nji aprelde Germaniýanyň Münster şäherinde min awtobusyň mehelläniň üstünden sürülmegi netijesinde 2 adam öldi, 20 çeme adam bolsa yaralı boldy diýip häkimetler aýtdy. Polisiýanyň sözçüsi Anders Bode jurnalistlere awtobus sürücüsiniň bu wakadan soň özüni atyp öldürenligini habar berdi. Şeýle dol sürücüniň şahsiýetiniň şinni dol anyklanylmagyny we onuň beýli işe ýüz urmagynyň sebäpleri barada gurrun ederden entek ýerdigini aýtdy. Bode yaralı bolanlaryň 6-sının ýagdaýynyň agyrdygyny hem sözüne goşdy. German medduwatı bu sürücüniň 48 ýaşyndadygyny we ruhy hastalyk meselesi bolan adamdygyny habar berdi. Jurnalistler oryan komitet Azerbaycanın hakimiyetleri gelecek kepte geçirilecek irki prezident saylovlarından odal hakikatta başka bir kraytmanın formal yollarının ehlisini arastıladı ve bir iş uzak vaqtlık prezident Ilham Aliyev'in tədi prezidentlik möhletini kazanmak için edildi diyar. Azerbaycanın hakimiyetler rayetleri oşatmağa gedek gelenini zanip keşkemde ören uğurtapızı bolup geldi deyip düğü New York'ta yerleşen Metduot Gözökçülü Kuramasının 6. aprelle çap eden beyanatını aydılar. Aliyev'in hükümeti kararsız medya ağızdırık salmak, tankıydı sesler sem etmek için jurnalistler türmeye taşlamak, olur da asar yurtlardan alıp kaçmak, maliye kezdapçılıklarını ayıplamak, web saytları petiklemek, sosyal medya hasaplarını hakerli kücümünü urnumak, siyahat kadaganlıklarını giyirizmek, mekkal usullary ulanyny diýip jurnalistler gormak barada komitet aýtdy. Kırgızstanyň prezident Sorunbay Jeenbekow prezident saýlawlaryndan öňe geçen 6 aý içinde odalky we häzirki liderleriň arasyndaky dartgynlyklaryň ýokarlanmagy netijesinde öz mirasdary odalky prezident Almazbek Atambayewiň ýakyn ýaranlary hasaplanýan 2 sany ul derejeli howpsuzlyk resmiýetini işden boşatdy. Jeenbekow 7-nji aprelde döwlet howpsuzlyk komitetiniň berk liniýeli başlygy Awdyl Segizbayewiň we howpsuzlyk gurulunyň başlygynyň ornatar Bolat Süýünbayewiň wezipesinden boşadylýan arada kararı gol çekti. Bir iki resminin işten çekilmek Jeenbekow bilen Atambayewiň arasındaki dartkınlıkların barka güýüşlenýän ýanyňy aňladýar. Öňki prezident Atambayew odalky premier minister Jeenbekow 2017-nji ýylyň oktýabrynda geçirilen prezident saýlawlaryny berk gollady, emma soňky hepdelerde olany tankyt edýär. Siz habarlary dinlediňiz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemi bilen men ýogsun anlygyra. Bu hepde adatlygyň esas temalary şol sanly web saýtymyzda iň köp okalanlar Türkiýe göýerilmedik türkmenistanlylaryň aeroportda näme ýeleligini bildirmegi. Türkmenistany bikin kupalniklere getirmegin gadagan edilmegi. Aşgabatda polisiýanyň gadag ugunyny satýanlary soraga çekmegi barada boldy. Daha şoğullar Qazaqstanı ve Özbekistanı migrantlığı yıkkın ediyarlar. Türkmenabatda üy yarıp talançılık ediyen adam öldüren okusular saklanan atlı havarlarımız hem köp okolonların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp görülen ve dinlenen gepleşiklerimizin videolarımızın başını Türkiye'ye göverilmedik Türkmenistanlıların aeroportta neyilelik güldürüşleri var adaki video reportaj çeker. Belirusak Türkmen talipler, Türkmenistanlı banklar tölünen oku tölüklerimizi geçiren ok. Aşgabatda dollar 14 manat. Polisiýa gada ugunyny satýanlar soraga çekýär. Aşgabatda harby gullugy gutaranlaryň öýüne goýberilmek üçin para sorulýar atly gepleşiklerimiz hem köp dinlendi. Bu hepde iň köp gurrun edilen, söhbetde söken temalarymyzyň başyna Hormatlar kadag rubrikamyzda hormatlar kadag. Siz demokrat adam ekeniňiz, adamlarymyzy derek ýoken diýen atlan çap edilen okuwçy haty dur. Bu hatta Prezident Berdimuhammedow parlamentin täze saýlanan deputatlarynyň ilkinji ýygnany geçirişi ýaňy salynýar. Aşgabatda harby gullugy gutaranlaryň öýüne goýberilmek üçin para sorulýar. Daha şoğullar Qazaqstana we Özbegistana migrantlygy ýykyn edýär atly makalalarymyz hem köp tesgirçi çekdi. Hormatly dinleyijiler, sizi hem adatlygyň gozgoýan temalaryna goşulyp, öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi, garaýyşlaryňyzy paýlaşmaga çagyrýarys. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň türkmen jemgyýetindäki roly. Aman Murat, resmi habarlardan mälim bolýan ýaly 2 aprel Aşgabatda Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň nowatdan näşri 8-nji gurultaýy geçirildi. Şoňlyň birlikde de Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň ýol başçysynyň täzelenendigi, ýagny öňki ýol başçynyň başga işe geçenligi üçin onuň ýerine başga bir ýol başçynyň belgilenendigi habar berilýär. Şu ýagdaý bilen baglylykda olary şu siýasat çäri, şu gurultaýyň atlanyrylyşy barada pikirinizi paylaştınız. Bir yerde nemeler olup geçti?
Başüstüne Yoksan Odalı bilen bellemen zat 2. aprelde getirilen çeyreğinin atlandırılışı bir kurultay deyip atlandırardan cüda oğunuk mesele. Sebebi onun gün tertibine çıkarılan mesele yansızın gördüğünüzü aydışını ziyali Dem Parti'nin önkü başlığının başlığı işe geçerliği için onun oranına başlığı saylama için getirilen çeyre oldu. Dönüşün yani çeyrelere yürütülüp kurultay sağırılıp teredilmeye. Anık misal 1964 yılı Sovet Sayısının Komünist Partiyasının Merkez Komitesinin baş sekreteri Nikita Sergeyevich Hruşçovi vazifesinden boşaltmak için plenum çağırıldı. Sonra Brejnev aradan çıktı ornunu Andropov'u saylamak için. Andropov aradan çıktı ornunu Çernenkan saylamak için. Çernenka aradan çıktı, ornuna Garbaçov saylamak için plenum çağırıldı. Sovet Sayısının Komünist Partiyasının tarihi misiyası, onun ağza sanı ile deneştireninde Türkmenistan'ın Demokratik Partiyası cüda küçük uğramış. Onun için başlık çalışığını kurultay çağırıp amal etmek neyem ediysem ki, Spahçılık planaydanın da siyasi şovokörlük bolya diyecek bolyanın Türkmenistan'ın Demokratik Partiyası ön kampartiyan miras dışarı ön kuyorluğun çıkman plenumda şu meselen sözün olsa talaba layık bolordu.
Aman Murat, birinciden siz Türkmenistan'ın Demokratik Partiyası'nı siyasi şovokörlük dayıpladınız. İkinciden olsa onu önkü komünistik partiyanın miras dışarı deyip atlandırıyanız. Bu yağdayı giyinerek düşündürüp bilmez misiniz?
Odalulena aydın Malyada Yoson Türkmenistan'ın Demokratik Partiyasının dürödülmeğinin hukuk binyadı yok. Ol karıştırılığın ıglan edilmeğinin iyisi, yurtta siyasi partiyalar hakkında kanunun yok vakti. Yurdun esas kanununu, yani ister doğru kabul edilen konstitüsyada da şeyle maddanın yok vakti dürödülen partiye. bir şeyle korku geçti. Düğünkü kamanistler mekan köşküne yığınanlar bir saatin devamında da önkü kamanist partiyanın yatırlayanlığını ıglan ettiler. Üçgen bolondat iksan harp ütködü ko derek de yarıldı yani kompartiya derek dem parti deyip yazdılar. Karın zat önkün kuluğuna varlı Türkmenistan Komünist Partisi'nin Merkez Komitesi'ne 1985 yılından başlayıp yol başçılık eden Safar Murat Niyaz, Tehde Dörödüllü Dünyan Demokrat Partisi'nin başlıklığına saylandı.
Aman brada, hem Türkmen cemiyetçiliğinde parti sözünde ne hili düşünülüyor? Onun kesinlikleşmesi ne mi aslında?
1962 yılında çap edilen Türkmen'in sözlüğünde partiye şeyle düşünülürüz veriliyor. Sözlüğün 520. sayfasından tutatı. Partiye bir maksat net için cemlenen adımlar topar.
Onu aman brada, Türkmenistan'ın Demokratik Partisi'nin ne hili maksatın dışında cemlenen adamlar?
Türkmenistan'ın Dem Partisi hayf maktası için cemlenen adamlar hayf topar. Bunu cevap vermek için ben bir anıktarlara yüzlenesim geliyor. Bir topara yani Türkmenistan'ın Dem Partisi'ne ağla adamlar ağız kısa adam der. Onun umumu sahanının 211 bin adamlığı resmi sayıdan tasdik ediliyor. Adımdan belli oluşuyor Türkmenistan'ın Demokratik Partisi cemiyette demokratik kımmatlıkları oruşturmakta baydak götürücü olmalı. Dünyada ikrar edilen demokratik görürgelerin defelenmeğine karşı görüşmeli. Hayp hem de kıynanırcı yeri Türkmenistan'ın Demokratik Partisi'nin düzgünnamasında, ustavında, şıdatlar hakkında yarılayanın olsa ol, iş yüzünde amal edilen ol.
Aman bırak, ne Türkmenistan'ın prezidentinin şu kurultayla bağlı Demokratik Parti'ye yüzlenmesinde Demokratik Parti beylikli cemiyetçilik kuramalarıyla birlikte durmuşun ehli uğurlarını demokratiyan yayvanlandırmağı ve sonun esasında olsa yurtta geçirilen öğretmeler has işçenleştirmeye münasip koşmalıdır. Şunun bir vakitte il içinden gelen haberlere göre bu partiyanın ağdaları yurttaki siyasi iktisadi krizin, ahlak krizinin çoğunlaşmasını belli bir rol oynuyorlar. Şu değil yani tasdiklap ya inkar edip bolar mı?
O zaman prezidentin bir demokratik partiyanın ağdalarını çağırışı, bir adaletini çağırışı, onu şu çağırışı, 25 yıldan tarih asırdan köprak vaktiler edilip gelinen çağırışı, sol amal edilen o, yönü onu derek Demokratik Partiyanın ağlası olan adamların belli bir bölümü yurtta en müdahmada en yukarı vazifeleri eylediler ya da hazırım eyleyeler. Yurttaki mali işgallerinin kavirinin tasdiklamağına göre Demokratik Partiyanın ağlaları bir vazifeli adamlar gözünde tutuvaydiyenden bunlar uğurlar. Mehelim sol mali işgallerinin tasdik etmeğine göre Dem Partiyanın yukarı vazifeleri eğlen ağlarının uğurlan, kalplik yolu bilen kazanan pulları in ağından Türkmenistan'ın 3-4 yıllık bütçesine barabar miktardaki pullik tasdik ediyorlar. Özüm son üstü açılan uğurluklar. Entek bunun üstü açılmadığı neyse. Yine burada takımla etmek gerek. Dürlü yıllarda uğurluğu kalplik için türmeye basılan ya bir özünün yaşayan yerinden başka bir yere ösürün edilen Dem Partiyanın önkü ağlarları, önkü yukarı vazifeli emellerlerin özlerin çağlarım edil balayıp yüpek giyiyorlar. Bunu aydın sorun hostlarlar türmede oturan vakti yadı. Şu atım oturmanın devam ediyen vakti. Onların maskeli ağlarları, has kolu doğumların maskeleri bir balgununa batıp yaşayarlar. Onun salyan koşukları, koşuk eyvarları o nireden kazandır olur beyle pulu. Onun hesabı soğrayan yok. Ya da olmaz yurtta asıllı değil yani hareket ediyen ulu firmaların eğlerim ya olmasa Tonku'da orada şu cemiyetçilik cemaat hocalığı değil bir kitrek kamuna menzeş bir hocalıklar dörödürlü on bir yüzlep iki yüzlep hektar yeri var şu yerlerde yıra dışarını teplit çoğurmak ya olmasa yurdun başından mağalara getirip bunları köpürtmek yani işlerle meşgulunu şu arasında dağına da bilen şolatları yeten adamı men özme bile mok bildim diyene de duşamok şoların ehlisi Demokratik Partiyanın düğün kunki vazifeli ağlaları şu Demokratik Partiyanın ağlarlarının iyilisinin aydılışı yani oğurluğun kalplığın arkasında duran adamlardığını güve geçeceğini yaptı.
Aman brad onu kıyıska çaydılığında Demokratik Partiyanın demokratiye hiçbir dahili yok da şeyle demek söyleyelim mi?
Hava hut söylediğim etsin Demokratik Partiyanın Türkmenistan'la Kuvvetiyle Ağbarları bilen Demokratik Partiyanın usta alma yazılandı bir köprüden geçecek vaatlar da olur. Yargı usta başka da olurum. İyi sürdüğünü amel ediyen vaatlar başka da.
Hormatlı dinleyiciler yazı Aman Murat Buay filan Türkmenistan'ın Demokratik Partiyası var da sökültöşlüğümü dinlediniz. Eğitim bu mesele boyunca sizde ne ahil fikir arayışlar var bir de yazın telefon edin. Kepdanyň zemin halkyň sesi bilen dogam etdirýär. Türkmenistandaky işsizlikleri ağırly, daşary ýurtlara gidýän ene talaryň ýygnyna galýan, howsarsyz çağalaryň hal ýagdaýyndan habar alýan ýok diýip, adynyň efirde aýdylmalygyny soran Marly ýaşaýjy adatlygyň Aşgabatda habarçysy Sultan Açylow bilen söhbetdeşlikde öz ýegenleriniň başyna düşen işler barada maglumat berdi. Şeýledol bu hili agyr ýagdaýa düşýän çağalaryň az däliligini we barha köpelýändigini tasdiklýär. Söhbetdeşligi bilelikde diňläliň.
Gezesi şu iki şanı gıyılın da şırak karınlaşına taş saptanı Türk'ü gülün işlemeği, kerkülü gülün. Bariyeler iyice yerleşiyerler, adet yerler yankı. O da şırak karınlaşına koyup giden iki şanı gıyılını da şırak karınlaşına koyuyadanı. Ben her ayda otak varıp iyice yerimden 50 doları iyi veriyorum. Şu sağlıklı maaş yalan atı olmalı deyip. Her biriyle yeter yetmedi iyi veriyor yankı 50 doları. Atın kuvatta 50 dolarım yok, onu ödem yok.
Gezesi
yok. Şu Türk'ü gülüşleri. Ondan veremini gördüm bildim yok. Adamdan basıp duruyor. Ezet'in bir komut çayı var eken. O çayın evi doğum problemi. Ezet'e gidenden sonra yaptığını kulpluğa koyup dururlar. Bir sebep bilen beni övdüm bardım. Değilsin doğum problemi. Yanına koyun söyledi ki. Çayı var abi yeğenim dedim. Onu vermeliydim. Ay çayı verip bilem yok deyip de. Yani onun o zaman yeğenim bilen kuruluştum. 800 dolar üstüne koysun. Ben de çayın suyun asarını vereyim. Olmadı çayın ömrünü de görmürsün deyip. Şey deyip durdu. Onu zavıyla durmuşa çıktığını durmuşa çıkan yerine de kıyınçılık durdu. Yani yasama darlık et ya yasa oturun zayları. Onu neyle mırdar etti. Onun ahirine sonra kömük etmeli oldum beni. İçeri istermeliyse yüzü tuttuk. Ölen yankı palkonu deyip dur. Son gecesi ne misin bu hata seni gözlemediniz? 20 yıl geçip dur, kovrak geçip dur. Ne misin gözlemediniz deyip yani telefona kuruluştu. Kıyılarını sutayda çözülünü sahini verdiler herhalde. Kıyılın ecesinin sahini verdiler. Kıyılı yağış yapıyor.
Küçü değil mi?
Hava küçüğüydü. O sonun ekleyicisi yok olanın pasopya da vermeliydiler. Yani pasopya var da aladet yani yok.
Neyse yaşında
oldu? 14 mi 15 yaşında da. Yetimdi daha önemli. İçeri istermeliyse mülkü. O ecesi giden olsa otak pul verilmeyen olsa beylik değil. Kalkadın türmüde yatan olsa değil. Kanisli olsun o pasopu seyretmeliydi. Onun şun küçüğü öyle sende gözlenmeyenler sen yeganın değil. Suğrotunu elttin mi? Suğrotu var mı? Ben taptım dedim. Ondan sonra palkovnuğu verdiydim. Benim palkovnuğu verdim eline.
Neyin palkovnuğu?
Marin velayet polisiyasına. Ondan olurum bağırlar sıydı. Cevap yoksa suğrotu da beylik. Pasopya
da yok.
Pasopya da yok.
Onun hemen
hasabını soğuydu yaşıya yıkıyordu. Ya ne bir önkü bolon yerinden bir kıyıcağı sarıptan iki volt bir yaşıya sıyo ettim en görümde.
Ne hemen hasabını yivitse, ne hemen hasabını giyinye.
Önkü bolon yerini bırak getirse ne mi iyi yerler, içeceğiz. Başka kuyucumuz yeten o giyse yaram o giysem yok. Ben kuyucum yetecek isteyip bir gönüm söyle yağdayla yaş yapıyor. Ağrından haberlerden bir men.
Siz pul kömeğini verebiliyorsunuz mi?
Ben pul kömeğini verebiliyorum yok. Dil kömeğini verdim. Yetmez vardı ettim. Başka da gelirim yok.
Şimdi söyleyin, hazırlar yalak yıka galiyen, yetim galiyen ya olmasa hostlar taslak giden, hazırlar yalak kıyırlar, oğlanlar, oğlanlar da köpmeyeceleri, kalkalar, ilak ilak gidip yıka galiyen, çağalar.
Şöyle okuyaklar, ağız oğluk var derlerini köpülp var ya sorun sani. Hiç kimden yerli bularsın, hapse karnından havar alayan yok. Ne hemen ol, oğuz evet, rayis evet, bariyeler var, iyisi de gelir bile yok, sadece yankı attıklarım sana öyle yok. Ne edip yaşam bunu adam? Sumarada hiç bir kellerini ağırtlayan adam yok. Özümlü için şu Marat Çırağı'nın Mehmet Turutası'na bir şey vardım bölün. Özümüz havar eder, ladını, bir familyasının ladını alıp yeğenin. Havar eder iş oldu. Ne iki an saat ölen yeğenim arda yerli 2013 yılından şu kuna senin sonu havar yok.
İş yok.
İşim yok. Sadece de yerlisin yok. Sağları.
Sol uluğuydu iki tarafı mı yiyem
uluğuydu? Ha o iki tanecek oğlu var şu adını. Adamın da sahni nere de iş oldu. Tuva edip söyledip de günlerini ayırtacak oluyor. Kattık yine anne. Tuva ölümü iki sağa. Tahili başı dört adamı iyidirecek, iyidirecek olan kattık yine orada. Hiç bir hükümet tarafından kömök yok. Fikremeden yoklar.
Hormatlı dinleyiciler adının aydınmadılığını soran Marlı пенсионерлен сөхөттөшлүгүмүз деңледиңиз. Шунун менен кептеринин жеминин соңуна келдик. Новотто дүйнө түркмөндөр кепешигимиз бар. Алатлыгын толкунлорунан айрылмаң.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri
Salam, mehriban dogonlar. Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü sanyny dinleyijilerimizden gelip gowuşýan maglumatlary nazarda tutup, Türkiýanyň migrasiýa gurulunyň ýurtda turistik maksatly ýaşaýyş ruhsatyny almak ýa-da oň möhledini uzaltmak isleýänlere oňsuz jogap bermeginiň türkmen migrantlaryna ýetirýän täsirlerini we olaryň gözleýän çykalgalaryny gönükdirýäris. Gepleşigimizde Türkiýanyň migrasiýa gurulunyň ýetgän proseduralary bilen baglanşykly migrantlaryň azatlyk radiosuna yazyan hatlarına İstanbul'da yerleşen Türk Permit adlı hukuk gençtarlığı firmasının başlığı migrasiya hünermeni Murat Erşahin cevap verir.
İkinci, üçüncü, dördüncü uzatmalarda ise direkt red gelir. Uygun görmemiştir.
Murat Erşahin'in Türkmenistanlı migrantlara bu uğurda nehili kanunu çıkalgaların hüdürlün yeni varasına veren malumatlarını dikkatinize getiririz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, Türkiýede 2014-nji ýylyň aprel aýyna daşary ýurtdurlar barada täze kanun güýje girdi we ol kanunny bi-kanun ýagdaýdaky migrantlaryň kanuny ýagdaýa geçmek üçin bir näçe ýeňillikler getirildi. Bular barasynda Azatlyk Radiosu öz dinleyijilerine ýetirli ýagdaýda giňişleýen maglumat beripdi. Aradan geçen 4 ýylyň dowamynda Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň başdan geçirýän ýagdaýlary barasynda hem Azatlyk Radiosu ýygyderli maglumat berip gelýär. Ýatlap geçsek Dünya Türkmenleri Gepleşiginiň geçen sanlarynyň birine Türkiýanyň migrasiýa gurulunyň Birleşen Milletler Guramasynyň gorawundan çykarylýan türkmensanly migrantlaryň ykbarlary we onuň kanuny çykalgalary arasynda gurrun edipdik. Bugün bolsa turistik maksatly ýaşaýyş ruhsatyny almak isleýän ýa-da oň möhledini uzaltmak isleýän türkmensanly migrantlara Türkiýanyň migrasiýa gurulunyň näme sebäp ýa-da sebäplerden oňsuz jogap berýändigi we bu ýagdaýdan baş alyp çykmagyň ýollary hakda İstanbulda ýerleşen Türk Permit adly hukuk geňeşdarlygy firmasynyň ýolbaşçysy Murat Erşahynyň Azatlyk radiosyna beren maglumatlaryny dikkatiňize ýetireris. Türkiýanyň migrasiýa gurulunyň hünermenleriniň bellemegine görä 2014-nji ýylyň aprel aýyna ýurtdaky daşary ýurtlara garamak ýetýary polisiýen göç edarasyna, ýagny migrasiýa gurulunyň tapşyrylmagyndan soň bi-kanun migrantlaryň kanuny ýagdaýa geçmek üçin günä geçişlik diýen ýaly kanuny ýeňillik döredildi. Bi-kanun ýagdaýdaky migrantlar Türkiýeden başga ýurtlara gidip soň ýyzyna dolanyp gelenden soň ilki wada 6 aý möhletli ýaşaýyş ruhsaty berilmäge başlandy. Ondan soň turistik maksatly ýaşaýyş ruhsatynyň möhledi 1 ýyla we soňam 2 ýyla uzaldyrly. Türkmensanly migrantlar hem turistik maksatly ýaşaýyş ruhsatlarynyň möhledini uzaltmaga dowam etdi. Şeýlelikde ýurtda işleýän migrantlardan zähmet ruhsatyny alýanlaryň sany azaldy. Türkiýanyň migrasiýa gurulunyň hünermenleriniň aýtmagyna görä, migrantlaryň kanuny taýdan maksatlaryna görä hereket etmek üçin olaryň ýygyderli ýagdaýda turist hökümine alýan ýaşaýyş ruhsatynyň möhledini uzaltmak Mollyk we turistik maksatly berilýän ýaşaýyş ruhsatlaryny hem çäklendirmek girdilmeli diýilen karara gelindi. Ýagny migrasiýa hünermenleri migrantlaryň Türkiýede ençeme ýyllap turist görnüşünde galmaýanlygyny öňe sürüp, ýurda näme maksat bilen gelinen bolsa dokumentleri şoňa görä almagyny maslahat berýärler. Eýsem şeýle prosedura ýa-da täze düzgün. Türkiýede haçan başlady we bu türkmensanly migrantlara nähili täsir edýär? İstanbullaky Türk Permit hukuk geňeşdarlygy firmasynyň başlygy Murat Erşahyn bu täze ýagdaýyň 29 martda ýüze çykanlygyny aýan etmek bilen Azatlyk radiosyna bu urda şeýle maglumat berýär.
Şimdi Deres Bey, aslında Türkmenlere özel bir durum yok ama tabii ki yapılan uygulama değişti, herkes etkilediği gibi Türkmenler de etkiliyor.
29 Mart'tan başlap İstanbul'la migrasiya gulluğuna yaşayış ruhsatının möhlüdünü birinci gedek uzoltma üçün 100 tonlardan koşmaça resmi namalar talap edilip başlandı. Yaşayış ruhsatının möhlüdünü uzoltma isleyen migrantlardan 6 ayın doğamına kazanan girdeycisini gör közeyen suvutnama, yokonç keselinin bolup bolmanın varasında resmi nama, apastilli şahitli şahadatnama, pasportun kepillenirş idarasından tasdiklanan tercümesini, Suudi işinin bolup bolmanın varasında Türkiye'de yaşayan yerinden ve öz yurdundan apostilli resmi nama isteyar. Ondan sonra yaşayış ruhsatının möhlüdünü dine 3 ya da 5-6 ay uzatıp beriyar. Yaşayış ruhsatının möhlüdün 2. 3. ya da 4. gedek uzatma isteyenlerin arzaları olsa şol vada reddediliyar ve telefonlarına SMS bilen haber veriliyar. Täze düzgüne göre inni zähmet ruhsatı gutoronlara turistik maksatlı yaşayış ruhsatı hem dine 5-6 ay möhlüt bilen veriliyar. Yani men pikirime göre Türkiye'nin migrasya kulluğu inni turistik maksatlı yaşayış ruhsatlarını kıyıska möhlütlü berip migrantları zähmet ruhsatını almağa gönüktürmek isteyer. Bu täze düzgün dine Türkmenistanlı migrantlara del eğitim Türkiye'deki ehli daşarı yurtturlara değişli deyip hukuk genişçisi Murat Erşahin Azatlık Radyosu'na gurrun veriyer.
İdarenin takdir hakkı dediğimiz konu İstanbul'da artık daha kısıtlamacı 2 yıl 2 yıl ikametini vermektense kısa süreli verip çalışma izni yönlendiriyorlar insanları.
Hormat radio dinleyiciler, hukuk genişçisi Murat Erşahin'in aytmağına göre Türk Permit firması, Türkiye'de turistik maksatlı yaşayış ruhsatı olan ve 10 möhlüdünü uzatmak isteyenlere, olar kıyın yağdayda kalma diyalı dürlü kanunu çıkalgalar hüdürleyerler. Murat Erşahin, kanunu çıkalgaların her rayatın yağdayına göre ütgüyenliğini nıtap, Türkiye'deki yokoru kucaylarının birine dokument tavşırmanın çıkalgalardan bir olup duruyanlığına ünlü çeker.
Tabii ki turistikten hariç başka durumlar var. Onlar da değerlendirilebilir. Bunlar nelerdir? Üniversite okuyabilirsiniz.
Hukuk genişçisi Murat Erşahin, Türkiye'deki Türkmen migrantlarına işleyen yeri bilen gürlüşüp, alalaşıp, zekmet ruhsatını almağı, mümkünçülüğü olanları olsa mal emliğe alıp, son üstünden yaşayış ruhsatını alıp, yaşamağa devam etmek maslahat veriyor.
Şimdi nedir? Hemen çalışma dönemleri ikna edersiniz ve çalışma izni alırsınız. Bu şekilde devam edersiniz. Mülk alabilirsiniz eğer durumunuz varsa. Bu şekilde çıkış yolları aranabilir.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mehriman doğanlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşini dinleyersiniz. Hormat radyo dinleyiciler, Türkiye'nin migrasya kulluğu bu täze düzgün bilen bir katarda yurttaki bikanun migrantların kanunu yağdaya geçme üçün İstanbul'un Aksaray ve Laleli yağlı daşarı yurtturların yağını Ilayta'da Türkmenistanlı migrantların en köp yıkkın ediyen yerlerine özgiderli yağdayda daşarı yurtturları saklap, köçelerin uğruna pasport bağırmaya başladı. Şeyli Yağdaydan son Azatlık Radyosu'nun redaksiyasına kanunu üç kalgaları sorap yüz tutyan Türkmen migrantlarının sahanı köpürlü. Kanunu yağdayda yaşap ve işlep veren Türkmen migrantları inni ruhsatlarının möhlüdünün uzuldulmağını yüze çıkan çeklendirmeler ve kıyınçılıklar sebeple Türk rayatlığına geçmeyen şertlerine sorayarlar. İstanbul'la işleyen Türkmenistanlı migrantlara bu uğurda ne hili kanunu üç kalgaların bağırdığını Türk Permit firmasının başlığı Murat Erşahin şeyle düşünür yer.
Turistik ikamet izni almış olmanız vatandaşlara başvurma hakkı vermez. Vatandaşlara başvuru yapmanız için çalışma izni alıp 5 sene üst üste çalışma izni aldıktan sonra başvurabilirsiniz.
Turistik maksatlı yaşayış ruhsatını alıp yaşap hem işlep veren Türkmenistanlı migrantlar onlar şöyül möklüt geçenem olsa Türk rayatlığını alıp bilmeyer. Ilgiderli yağdayda 5 yıl zähmet ruhsatını alıp işleyen Türkmenistanlı migrantlar bilen Türkiye'de mal emlağı bolanlar 5 yıl şeyle sebepten yaşayış ruhsatını alan olsa rayatlığa yüz tutup Türk rayatlığına geçip biliyar. Türk rayatı bilen maşgalası bolanlar olsa 3 yıldan son Türk rayatlığına geçip biliyarlar deyip hukuk genişçisi Murat Erşahin Azatlık Radyosu'na Türk rayatlığına geçmeyen kanuni işaretlerini gurrun veriyar.
Ya da eviniz varsa evden dolayı 5 yıl sonra ya da Türk vatandaşıyla evliyseniz 3 yıl sonra başvuru hakkınız var.
Hormat radyo dinleyiciler, gepleşigimizi cemlesek, şu yerde ayratin bellep geçilmeli bir yağday var. Yani hukukçuların nıgtamağına göre 29 Mart'ta dine turistik maksatlı yaşayış ruhsatını almak ya da 10 möhlüdünü uzatma isteyenler için çeklendirmeler girdirli. Türkiye'de mal emlaki cayip olan ya da bu sebepten yaşayış ruhsatını almak isteyen ya da 10 möhlüdünü uzatma isteyen Türkmen migrantlar için hiç hili çeklendirme yok. Şolsanla student ruhsatını ve zekmet ruhsatını almak ya da 10 möhlüdünü uzatma isteyenler için hiç gili çeklendirme yok. Yine ki efir duşuşuklarımıza çenli sağaman alın.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.